Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović, o svesti dana. Otvaranje suda u Kosovskoj Mitrovici samo odloženo, nije se odustalo, poručeno iz Euleksa. Građani iz Srbije i Hrvatske od sutra mogu da provere da li su osumnjičeni za ratne zločine. Policija i dalje čuva lidera naprednjaka, saglasili se Tomislav Nikolić i Ivica Dačić, saopšteno iz MUP-a. Danas početak radova na mostu Zemun-Borča u Beogradu. Izraelski vojni brod presreo plovilo Gadafijeve fondacije na putu za Gazu. U Srbiji danas i do 33 stepena. U naredni pola sata poslušajte i dalje bez suda u Kosovskoj Mitrovici. Dobra veza Beograd, iz Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Meni je drago da on trenutku Eulex nije ušao u jednostavne korake koje bi vodili samostalno otvaranje suda, bez saradnje pre svega sa lokalnim organima vlasti, a naravno i Republikom Srbije.
Također beležimo i neka vaša razmišljenja povodom udaranja kamena temeljca novom mostu preko Dunava u Beogradu.
Za tolike pojave moguće da mogu da se napravi još koji most, jedna stvar, a druga stvar, čitava državna svita dolazi da obeleži otvajanje ili već početak radova na nekim mostovima, što je sasvim normalnim zemljama, sasvim normalna stvar. Normalno napraviti most i u Edu, napravili smo most.
Nedugo nakon što je u Srbiji protiv njega obustavljen krivični postupak, general Vlada Trifunović ponovo optužen, i to u Sloveniji, za ratni zločin nad civilima. Za naš program kaže:
osjećam se jadno, ali istovremeno osjećam se svestan da sam radio sve pravilno i da u tome smetam njima.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu, 14. juli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Francuski ambasador u Prištini Jean-François Fitto izjavio je da nije isključena mogućnost da pitanje severa Kosova bude rešeno izborom čvrste autonomije, za šta, kako kaže, ima sluha i kosovski premijer Hašim Tači. Treba diskutovati o svim relacijama između dve države, srpskom prisustvu na Kosovu, zaštiti Srba kao i severu Kosova preko reke Ibar, rekao je ambasador Fitto u intervju u prištinskom listu Zeri. Lokalne sudije i tužioci, Albanci i Srbi, sutra se neće vratiti u okružni sud u Kosovskoj Mitrovici, kao što je prethodno bilo najavljeno, portparolka Euleksa Irina Gudeljević.
Ja hoću da ponovim ono što je Ivde Kermabon već juče rekao, to je da se lokalni sudije i tužioci sutra neće vratiti u okružni sud u Mitrovici i datum kada će oni biti vraćeni još uvek nije određen.
Okružno tužilaštvo u Murskoj Soboti optužilo je oficire bivše JNA, generala Vladu Trifunovića i pukovnika Berislava Popova za ratni zločin nad civilnim stanovništvom prilikom intervencije JNA u Sloveniji 1991. godine, potvrđeno je našem radiju u tužilaštvu u Murskoj Soboti. Kako nam je rečeno, optužnica je podignuta još 1998. godine, a pretres je zakazan za 28. oktobar. Optuženi na osnovu komandne odgovornosti, kada je Trifunović kao komandant Varaždinskog korpusa izdao naređenje Popovu, komandantu kasarne u Varaždinu, da zaposedne granični prelaz sa Austrijom na teritoriji Slovenije. Uvid u spiskove lica koja su u Hrvatskoj i Srbiji osuđena, optužena ili su predmet istrage zbog sumnje da su počinila ratni zločin, od sutra je moguće ostvariti u ministarstvima pravde u Beogradu i Zagrebu, potvrdila je ministarka pravde Srbije Snežana Malović.
Formirana je mešovita komisija od strane predstavnika Ministarstva pravde Republike Srbije i Ministarstva pravde Republike Hrvatske, komisija koja je imala zadatak da preuzme popis lica koje se nalaze u krivičnom postupku, kako u istrazi, tako i lica koja se nalaze u fazi glavnog pretresa, kao i u odnosu na lica koja su osuđena za počinjene ratne zločine. Tako da svi zainteresovani građani će moći u Ministarstvu pravde Republike Srbije i Ministarstvu pravde Republike Hrvatske da utvrde da li se nalaze na tom spisku.
Ministarka je dodala da svi zainteresovani na web stranici Ministarstva pravde Srbije mogu da se obaveste o načinu na koji mogu da ostvare uvid u spiskove. Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je od sudije da penzionisanog generala MUP-a Srbije Vlastimira Đorđevića osude na 35 godina zatvora ili da mu izreknu doživotnu zatvorsku kaznu zbog zločina nad Albancima na Kosovu 99. godine. Taj zahtev tužilaštva na redovnoj konferenciji za štampu u Hagu prenela je predstavnica tribunala Nerma Jelačić. Danas se očekuje završetak Saveta glavnog pretresa na kojem se razmatra zahtev Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva BiH Ejuba Ganića zbog napada na pripadnike JNA u Sarajevu 1992. godine. Sud u Londonu nije precizirao kada će doneti konačnu odluku. Policija će i dalje nastaviti da čuva lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministar Ivica Dačić juče je razgovarao sa Nikolićem o dosadašnjim saznanjima policije i drugih državnih organa o njegovoj ugroženosti, navodi se u saopštenju. Na sastanku u zgradi ministarstva Dačić je Nikoliću preneo da policija veoma ozbiljno shvata pretnje o njegovoj ugroženosti i da je njen zadatak da zajedno sa drugim državnim organima ga zaštiti. Međunarodni monetarni fond ocenio je da će spoljni dug Srbije dostići maksimalni nivo u 2010. godini i da će iznositi 77,5% bruto domaćeg proizvoda. Kako se navodi u izveštaju MMF-a o Srbiji, nivo spoljnog zaduženja Srbije prema BDP-u počeće da se smanjuje od 2011. pod pretpostavkom da se nastavi postepeni ekonomski rast i stabilizuje deficit tekućeg plaćanja. Delegacija Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa na čelu sa predsjednikom Kineske skupštine Wong Bangguom stigla je u trodnevnu posetu Srbiji. Predsjednik Srbije Boris Tadić i Bangu položit će kamen temeljac za most preko Dunava, Zemun Borča u Beogradu. Izgradnja mosta u vrednosti od 170 miliona evra obezbeđena je sa 85% iz kredita kineske Exim banke, dok će 15% biti finansirano iz nacionalnog investicionog plana. Ministarka za nacionalni investicioni plan Verica Kalanović podvukla je da se radi o zajedničkom srpsko-kineskom projektu.
Radimo ga zajedno, renomirane firme Kine sa domaćim renomiranim firmama i proizvođačima materijala u odnosu 55-45, tako da ćemo na kraju imati most koji je rezultat međudržavnog sporazuma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan izraelski vojni brod presreo libijski brod sa humanitarnom pomoći za Gazu i naredio njegove posade da promeni kurs ka egipatskoj luci El Arish, što je posada libijskog broda odbila, rekli su danas libijski aktivisti iz fonda koji nosi Gaddafijevo ime. Libijski brod pokušava da probije trogodišnju jevrejsku blokadu u Gazi i isporuči toj palestinskoj oblasti neophodnu pomoć. Naveli su da će nastaviti da plove ka Gazi. Brod Gaddafijeve fondacije isplovio je u subotu iz Grčke sa 2000 tona hrane i medikamenata. Avion iz Atine za Izrael kasnio je danas oko 2 sata u polasku jer je grupa demonstranata u znak protesta zbog blokade Gaze blokirala šaltere za prijavljivanje prtljaga. Pripadnici komunističkog sindikata naveli su da su na 2 sata blokirali 5 šaltera na kojima su prtljag prijavljivali putnici izraelske aviokompanije El Al koji su iz Atine putovali u Tel Aviv. Venezuela je američkim zvaničnicima predala Carlosa Alberta Betoa Renteriju, jednog od najtraženijih krijumčara kokainom, nakon što su ga venecuelanski i britanski agenti uhapsili u zajedničkoj akciji. Sjedinjene države su ponudile nagradu od 5 miliona dolara za informaciju koja bi im pomogla u hvatanju posljednjeg vođe kolumbijskog narkokartela Norte del Valle, koji je bio na slobodi. Ovaj kartel je u Vašingtonu optužen da je izvezao 500 tona kokaina u Sjedinjenih države u 90. godinama. Po tradiciji, danas je svečano u Parizu. U Francuskoj se slavi nacionalni praznik u znak sećanja na dan kada je 1789. u Parizu narod zauzeo zloglasni zatvor Bastilju, simbol monarhije. Taj dan smatra se početkom Francuske revolucije, događaja koji je predstavljao prekretnicu u evropskoj istoriji. U Parizu, pod na triumfalne kapije, tradicionalna vojna parada. Sa tog događaja dopiruju i zvuci. I ovdje završamo pregled vesti. U nastavku, brod Gaddafijevog sina opkolile izraelske snage. Za najmanje 3 godine Beograd dobija novi most, no najpre Kosovska Mitrovica najavljeno se neće dogoditi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lokalne sudije i tužioci Albanci iz Srbije neće se sutra vratiti u okružni sud u Kosovskoj Mitrovici kako je prethodno bilo najavljeno. Šef misije Euleksa Ivde Kermabon je putem saopštenja izjavio da još uvijek nije određen datum za to te da se nastavljaju razgovori između svih relevantnih strana. O tome smo u našem jutarnjem programu razgovarali sa portparolkom Euleksa Irinom Gudeljević.
Situacija je trenutno takva kakva je, sud delimično funkcioniše, ali samo sa Euleksovim sudijama i tužiocima.
Irina, možemo li reći da je Eulex popustio pod pritiscima događaja u protekle dve sedmice. To je pogibije jednog čovjeka na demonstracijama, ranjavanje njih više, atentat na Petra Miletića. I možemo li dakle reći da se Eulex povukao?
Ja ne bih definisala to kao povlačenje Eulexa, jer razgovori između svih relevantnih strana se i dalje nastavljaju. Već više od godinu dana mi smo uključeni u te intenzivne razgovore sa svim stranama da bi ovo pitanje bilo rešeno i mi veoma intenzivno radimo na pripremanju neophodne infrastrukture da bi se krenulo napred u vezi sa ovim problemom. Samo jednostavno lokalne sudije i tužioci 15. jula se neće vratiti u Okružni sud u Mitrovici.
Ko možemo reći da je najodgovorniji za to?
Znate kako, ne mogu da preciziram koja je strana najodgovornija. Radi se o razgovoru svih relevantnih strana, tako da kada bih morala da ocenjujem odgovornost, mislim da je odgovornost na svim stranama koji učestvuju u ovom razgovoru.
Ono što nema sumnje jeste da je zona Kosovske Mitrovice zona sa manjkom zakona. Šta možemo reći našim slušaocima? U kom roku možemo očekivati da će, kakva je vaša procena, pravosuđe tamo u potpunosti profunkcionisati?
Postoji hitna potreba da bude poboljšana vladavina prava na severu Kosova, ne samo na severu Kosova, nego i na čitavoj teritoriji Kosova. I kao što sam malo pre rekla, najbolji način da se krene napred jeste pronalaženje tih pragmatičnih rešenja. Ali pronalaženje pragmatičnih rešenja može biti izvedeno samo u dogovoru sa svim relevantnim stranama. Mi radimo na pripremanju te neophodne infrastrukture. Sudije i tužioci se neće vratiti sutra u sud, ali mi se nadamo da rešenje može biti pronađeno u ovom periodu.
Iz Eulex centrale u Prištini bila je to Irina Gudeljević, a predsjednik Sudskog saveta Kosova Enver Peci izjavio za naš program da su nemiri u severnom delu Mitrovice razlog zašto se Okružni sud neće otvoriti, ali da postoji ideja o slanju većeg broja Eulexovih sudija u tom delu Kosova. Slušate našu prištinsku dopisnicu Amru Zineli.
Eulex već duže vreme vodi razgovore sa Beogradom i Prištinom o pronalasku načina da sud u sevnom delu Mitrovice koji bi radio pod kosovskim zakonima bude ponovo u funkciji. Enver Peci, predsjednik Sudskog saveta Kosova. Razgovori su bili o tome da se pronađe način za ponovno funkcionisanje suda, ali trenutno nema ništa konkretnog. Bilo je ideje da tamo ode veći broj sudija iz Eulexa ili pak da se sačeka da se situacija ponovo smiri, rekao je Peci. Zaposleni u sudu na severu Kosova napustili su prostor institucija nakon nasilnih protesta Srba posle proglašenja nezavisnosti Kosova. Sudije i tužioci albanske nacionalnosti svoj posao obavljaju u Vučitrnu, dok lokalne sudije i tužioci srpske nacionalnosti rade u Višem sudu u severnom delu grada. Okružni sud u Severnoj Mitrovici delimično funkcioniše samo sa Eulexovim sudijama i tužiocima. Razgovori o refunkcionalizaciji suda i dalje traju, ali postoji zabrinutost kada je u pitanju bezbednost sudija srpske nacionalnosti, koji je dvoje koji su predloženi da se ponovo vrate u objektima Okružnog suda na severu. Jedna od predloženih sudija je Milena Đerić, koja nije htela da komentariše više, osim toga da pre povratka u sudu Priština, Beograd i Eulex moraju da dođu do dogovora o ponovnom funkcionisanju suda na severu.
Smatram da se nisu stvorili objektivni uslovi za početak rada suda na severu Kosovske Mitrovice i da mora prvo da dođe do sporazuma između Beograda i Eulexa i Prištine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iz Ministarstva pravde Slobodan Homen ocenio je kako je potez Eulexa opravdan. U razgovoru sa našom koleginicom Branko Trivić kaže da je dobro odustajanje od jednostranih koraka, dodaje da postoji duži niz poteza do konačnog dogovora, ali da politička volja za postizanje dogovora postoji.
Stav Republike Srbije je da bilo kakvi jednostrani koraci neće doprineti poboljšanju niti odnosa na Kosovo i Metohiji, a pogotovo ne da konačno zaživi pravosuđe koje će biti nepristrasno i efikasno. Meni je drago da u ovom trenutku Eulex nije ušao u jednostrane korake koje bi vodili ili samostalno otvaranje suda, bez saradnje pre svega sa lokalnim organima vlasti, a naravno i Republikom Srbije.
Čiji zakoni će se tamo primenjivati?
Upravo zbog toga i mi kao Republika Srbije nismo čak spremni da podržimo otvaranje suda u Kosovskoj Mitrovici iz prostog razloga, jer postoje neka osnovna pitanja koja nisu političke prirode, već apsolutno se tiču funkcionisanja samog pravosuđa. Prvo je naravno koja će biti teritorijalna nadležnost tog suda, drugo je deo kog pravosudnog sistema će biti i koja će se pravila primenjivati, da li će biti propisi pre 90. nakon toga propis Republike Srbije ili takozvane Republike Kosova. Mislim da još postoji duži niz koraka koji treba preduzeti da bi se postigao konačan dogovor, ali postoji obostrana volja da sud u Mitrovici proradi, jer već duži niz godina vi nemate adekvatnu pravnu zaštitu kako u građanskim, tako i u krivičnim stvarima.
Predsjednici Eulexa kažu da pregovori još traju. Ko u tim pregovorima učestvuje?
Mi isključivo na tim sastancima učestvuju predsjednici Eulexa i Ministarstva pravde, ako pričamo naravno o pravosudnoj komponenti Republike Srbije.
Učestvuju li i predstavnici kosovskih organa?
Apsolutno ne.
Iz Ministarstva pravde bio je to Slobodan Homen. U iščekivanju odluke Međunarodnog suda na severu Kosova mnogo je raznih igrača, među kojima je ekstremista sa obeju strana i ne zna se na šta to sve može da izađe, kaže za naš program Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Mislim da su sad stvari u nekoj vrsti interregnuma, svašta započeto, malo je toga dovršeno, još nije jasno kako će biti odluka suda u Hagu, a razni ekstremisti sa obeju strana pokušavaju steknu neku prednost, malo umereni pokušavaju se to institucionalnim sredstvima, a oni krajnje neumereni drugim sredstvima. Znači, stvari su u kretanju, prosto zajedno se našto će da izađe, imate mnogo igrača, što oni koji rade u okviru nekog sistema, što oni koji rade potpuno izvan. Ja se nadam da to sve neće da izađe neko veliko zlo, jer i to je jedna mogućnost. A šta će konačno rešenje ovog suda biti i šta će konačno se desiti sa tim severom i koje će konačno rešenje biti za Kosovo, to je sada još jako rano na bilo koji način prognozirati.
Kaže politički analitičar Milan Nikolić o Kosovu i o nastavku. Visoki zvaničnik Evropske komisije za proširenje Pierre Mirel izjavio da je Srbija učinila napredak na putu evropskih integracija i posebno pohvalio efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i pojačanu regionalnu saradnju. Govoreći o Kosovu, Mirel od Beograda zatražio konstruktivan pristup problemu carina na kosovskoj granici.
To je od veoma velike važnosti za stabilnost u regionu kao i za dalji ekonomski razvoj. Zaista je potrebno da bude ispoštovana rezolucija Ujedinjenih nacija 1244 da bi se ispoštovali svi carinski propisi i uopšte standardi Evropske unije i sve je to usmereno na stabilnost u regiji.
Iz Evropske komisije Pierre Mirel. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije, rekao je da zvanični Beograd pokušava da nađe rešenje za problem carinjenja robe na Kosovu, ali u okviru dosadašnje državne politike.
Naša misija pri Ujedinjenim nacijama je tražila zvanično mišljenje pravnog odeljenja Ujedinjenih nacija oko tog pitanja i očekujemo njihovu reakciju i pisani odgovor oko tog pitanja. Ali nedvosmisleno, tražit ćemo sva pragmatična rešenja koje ne prelaze veoma dobre poznate crvene linije naše državne politike, koja je takva da mi nikada nećemo direktno ili indirektno priznati Kosovo.
Kaže Božidar Đelić, u Beogradu se održava redovan unapređeni stalni dijalog Evropska unija Srbija o napretku u eurointegracijama, čiji zaključci će biti uključeni u izveštaj Evropske komisije koji će biti donet 10. novembra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Otvaranje suda u Kosovskoj Mitrovici samo odloženo, nije se odustalo, poručeno iz Euleksa. Građani Srbije i Hrvatske od sutra mogu da provere da li su osumnjičeni za ratne zločine. Policija i dalje čuva lidera naprednjaka, saglasili se Tomislav Nikolić i Ivica Dačić, saopšteno iz MUP-a. Danas početak radova na mostu Zemun-Borča u Beogradu. Izraelski vojni brod presreo plovilo Gadafijeve fondacije na putu za Gazu. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas i do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Okružno tužilaštvo u Murskoj Soboti optužilo je bivše oficire Jugoslovenske narodne armije, generala Vladu Trifunovića i pukovnika Berislava Popova za ratni zločin nad civilnim stanovništvom prilikom intervencije JNA u Sloveniji 1991. godine, potvrđeno je našem radiju u tužilaštvu u Murskoj Soboti. Kako nam je rečeno, optužnica je podignuta još 1998. godine, a pretres je zakazan za 28. oktobar. Optuženi na osnovu komandne odgovornosti, kada je Trifunović kao komandant Varaždinskog korpusa izdao naređenje Popovu, komandantu Kas u Varaždinu, da zaposedne granični prelaz sa Austrijom na teritoriji Slovenije. Vlada Trifunović za naš program nešto pred početak emisije rekao.
Optužnica 2008. ja sam nju dobio tada. Bio sam dužan da dam odgovor na optužnicu. Oni se pozivaju na jedan član krivičnog zakona države SFRJ. Ja sam pročitao taj član, tu nema veze sa mnom. Jer tu se govori ratni zločin koji je počinio, pa civile ubio, pa hapsio, pa cenjivo, pa taoce uzimo, pa streljao taoce, pa silovo žene, pa ovo, ono, te stvari, znaš. Ja sam bio u Varaždinu u svojoj kancelariji kada je moja jedinica dejstvovala u Sloveniji. I drugo, ja sam dobio naređenje od Beograda i Zagreba. U Beogradu bila vrhovna komanda i civilno rukovodstvo, a u Zagrebu bila komanda 5. vojne oblasti. I dobio sam na sat vremena, naredbu nisam ni znao prije da ću ići u Sloveniju i moja manja jedinica je otišla u Sloveniju sa zadatkom da zaštiti granicu, jer je meni rečeno da slovenačka teritorijalna odbrana rasturila carinike i graničare i da je granica otvorena prema Austriji i u Gornjoj Radgoni treba moja jedinica da posedne i da štiti granicu.
Da li ćete vi da se odazovete na ovaj glavni pretres?
Ne padam na pamet da idem na suđenje, on će vjerojatno suditi meni u osutnosti.
Sa Vladom Trifunovićem razgovarao kolega Nebojša Grabeš. Podsećamo, nedavno je obustavljen postupak protiv Vlade Trifunovića u Srbiji nakon što je Vrhovni sud Srbije ukinuo presudu u kojom je on zbog predaje kasarne u Varaždinu bio osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu. Takođe, u Hrvatskoj je tokom 90-ih osuđen na 15 godina robije zbog ratnih zločina protiv civila, odnosno razaranja Varaždina. Predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednik kineske skupštine Wu Bangu danas će položiti kamen temeljac za most preko Dunava Zemun-Borča. Izgradnja mosta u vrednosti od 170 miliona evra obezbeđena je sa 85% iz kredita kineske Exim banke, dok će 15% biti finansirano iz nacionalnog investicionog plana. U našem jutarnjem programu o tome smo razgovarali sa ministarkom za nacionalni investicioni plan Vericom Kalanović.
Jako dugo Beograd nije dobio most, a mostovi su Beogradu preko potrebni. I meni je izuzetno drago da će u narednim mesecima i narednih nekoliko godina Beograd dobiti čak dva nova mosta, od kojih jedan sigurno jeste Zemun-Borča, čiji je nosioc aktivnosti Ministarstvo za nacionalni investicioni plan. Da budemo potpuno precizni, Srbija bi mogla da izvede ove projekte, ali za neuporedivo duže vreme. U ovom trenutku budžet Republike Srbije ne omogućava da se 170 miliona evra izdvoji za most i saobraćajnice ili recimo 700 miliona evra za izgradnju puta Beograd-Južni Jadran. Zbog toga je potrebno partnerstvo sa ekonomski jačim zemljama.
Koji je rok? Kada će most biti završen?
Od trenutka kad počne realizacija, a to je potpisivanjem finansijskog ugovora koji je danas, rok je 3 godine za izgradnju mosta i 2 godine za izgradnju saobraćajnica.
Rekla nam je jutros ministarka Verica Kalanović, a sudeći po našoj anketi, Beograđani itekako shvataju koliko je prestonici potreban novi most, mada uz određene rezerve.
Bilo kad da se gradi, sve je dobro.
Ima logike graditi most, jer država se zadužuje za mnogi drugi možda projekte koji nisu toliko bitni za prestonicu, kao što je ovaj most.
Most je potrebno graditi, ali ne treba dizati tolike pompe oko mostova. Na kraju ti mostovi su potrebni i ujedno da ih izgradimo. Ali za tolike pove moguće da mogu da se napravi još koji most, jedna stvar, a druga stvar, čitava državna svita dolazi da obeleži otvajanje ili već početak radova na nekim mostovima, što je sasvim normalnim zemljama, sasvim normalna stvar. Normalno napraviti most i u Edu, napravili smo most.
Ovde se sve radi u vreme krize, tako da nemam komentara baš tako.
Pa u svakom slučaju takav jedan most je potreban Beogradu, a što se tiče načina gradnje i ko će da ga finansira i ko će da počne i da ga završi, to je sad stvar dnevne politike kao i uvek što je bilo ovde kod nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nova kriza u Sredozemlju. Izrael je saopštio da neće dozvoliti brodu sa humanitarnom pomoći koju je najmio sin libijskog predsjednika Kadafija da pristane u Gazu. Propalestinski aktivisti na brodu pak ističu da će po svaku cenu dostaviti pošiljku, beleži Dragan Štavljanin.
Brod Amaltea sa humanitarnom pomoći namenjenoj pojasu Gaze nalazi se u međunarodnim vodama pošto ga je izraelska mornarica upozorila da ne menja kurs, izjavio danas port parol izraelske vojske. Humanitarna organizacija na čijem je čelu sin libijskog lidera Muamera Gaddafija, Saif al-Islam Gaddafi, koja je iznajmila brod, saopštila je juče da će tovar od 2000 tona hrane i medicinske opreme stići na svoje odredište u pojas Gaze. Egipat je saopštio da je od broda koji plovi pod zastavom Moldavije zatraženo da pristane u luku El Arish, odakle bi se humanitarna pošiljka prosledila u Gazu kopnenim putem, dok su organizatori misije insistirali da ostanu na kursu za pojas Gaze. Brod se nalazi na 88 km od Egipta i 128 km od Gaze. Nadziramo se situaciju. Prema našim podacima, brod se ne kreće, rekao je port parol izraelske vojske. Izraelski radio emitovao je, kako se navodi, transkript razgovora između kapetana broda Kubanca Antonija, koji je obavestio pregovarače mornarice da njegovi mehaničari pokušavaju da otklone kvar na brodskom motoru. Usled konfuzije gde će brod pristati, izraelski zvaničnik je sugerisao da postoji neslaganje između unajmljenih članova posade i desetak propalestinskih aktivista, koji su odlučni u nameri da se usprotive blokadi i krenu ka pojasu Gaze. Izrael je upozorio upozorio posada da skrene brod sa kursa ili će upasti na njega, ali da neće dozvoliti da dođe do pojasa Gaze. Izraelske snage su poslale 4 vojna broda da spreče prolazak plovila sa humanitarnom pomoći. Ministar za nauku Daniel Hershkovic je ponovio stav njegove vlade. Izrael nije promijenio svoju veoma jasnu politiku. Nijedan brod ne može da prispe u Gazu. Dakle, ako žele da dopreme humanitarnu pomoć stanovništvu Gaze, dobrodošli su da to učine preko izraelske luke Ašdod.
Zabeležio Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
20 učenika generacije iz srednjih i 40 đaka iz osnovnih škola sa područja Užica primili su priznanja za vanredne uspehe koje su postigli tokom školovanja. Bila je to prilika da naša dopisnica Novka Ilić sa ovim mladim ljudima porazgovara o tome ko su u surovim tranzicionim vremenima njihovi uzori, kakvi su im planovi i za koje će se vrednosti opredeljivati u životu.
Irena Savković je đak generacije Užičke osnovne škole Stari grad. Prva je na republičkom takmičenju iz srpskog jezika. Upisala je gimnaziju.
Mislim da znanje ima najviše vrednosti i da sa znanjem ćemo krenuti dalje.
Vanja Radišić, ja sam đak generacije osnovne škole u Arilju.
Tvoja dalja želja, plan?
Pa za početak gimnazija, zatim medicina ili molekularna biologija. To je nešto što me najviše privlači, vjerojatno zato što je humano i zato što je otvoreno novim dostignućima. Ima puno mjesta za istraživanja.
A što te nervira?
Nerviraju me predrasude prema dobrim učenicima. Jer svi misle, ako si dobar učenik, onda si zatvoren i onda nemaš vremena ni za što drugo, ali u stvari nije tako.
Mina Minović je najbolji đak ekonomske škole u Užicu i prva na rang listi na prijemnom ispitu Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Zna šta su prave vrednosti, ali zna i protiv čega se treba boriti.
Treba da se borimo protiv korupcije i da znanjem i poštenjem dakle dođemo do tog nekog željenog uspeha, znači ne preko nekih veza i vezica, već da jednostavno svojim trudom i radom uspemo da obezbedimo sebi neki pristojan život i ne znam, naravno da pored tog materijalnog i ostvarimo se i na drugim planovima, ne samo ovaj poslovno.
Nebojša Prijević, pribojski gimnazijalac, smatra da je najveća vrednost u moralu.
Ja nističem baš ono znanje u prvi plan, nisu ipak važne neke moralne vrijednosti kojih svako može da se drži, svako može ispoštovati neke moralne norme. A mislim da su za mene mnogo moralne vrijednosti važnije, poštenje i iskrenost.
A da li ima toga danas?
Sve slabije, sve manje, nažalost.
Nikola Paunović iz Užica upisao je farmaciju, a za koje vrednosti će se on dalje u životu boriti?
Pa da se postigne nekim poštenim radom i da to što postignem ne bude na štetu nekih drugih ljudi oko mene.
Svi mladi, pametni ljudi iz ove zemlje odlaze. Šta misliš o tome?
Pa vidjet ćemo kakve će im se šanse gde nuditi. Naravno dobijem neku solidnu šansu ovdje u Srbiji da će ostati, a ako ne, šta će?
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 32 stepena, idealni uslovi za razmišljanje o godišnjim odmorima. Letujte tamo gde su letovali vaši roditelji. Jedan je od slogana koji sa beogradskih bilborda poziva domaće turiste da letuju u Hrvatskoj. Sa druge strane, postoje oni koji u Srbiji uporno šire strah od letovanja na Hrvatskom primorju. Ipak, za većinu onih sa kojima smo razgovarali, Istra i Dalmacija i dalje predstavljaju primamljivu destinaciju.
Išao bi, zašto ne?
Pa nešto ne volje tamo ni Srba ni Rusa.
Ja?
Jel. Bila mi drugarica pre 2 nedelje.
Normalno da više. Možda čak ove godine skoči za Dubrovnik.
Bila sam pre mjesec dana u Istri, putovala po Istri, u Motovunu, u Grožnjanu i pre sam bila tamo, ali sve dugo vremena nisam i zaista je lepo kao i uvek.
Ja godinama već idem u Hrvatsku na letovanje, od 2005. godine idem u Kvarneru. Tako da, eto, i ove godine ću još za koji dan. Nikad mi se ništa ružno nije dogodilo, nikad me niko ružno nije pogledao, ja tamo nisam srbovao i svima lepo. Njih zanimaju moje pare, mene zanima da uživam tamo i to je to.
A u turističkim agencijama kažu da se broj turista koji letuju u Hrvatskoj smanjuje, ali da razlog tome nije strah od bezbednosti, već upravo suprotno, spremnost da se u Hrvatsku otputuje samostalno. Đorđe Šibalić iz agencije Jolly Travel za naš program kaže.
Kod 10
15% je manji booking za Hrvatsku u odnosu na prošlu godinu. To u principu ne mora da znači da se smanjio broj putnika za Hrvatsku, nego prosto naše mišljenje je da se dosta ljudi odlučilo ove godine da putuju sami u Hrvatsku individualno bez agencije. Prethodnih godina je uglavnom ljudi nisu smeli da prosto idu sami, nego su više volili da to bude organizacije agencije. Mislim da su se malo oslobodili sa toga tokom godina i da su krenuli sami da traže sebi smeštaj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, otvaranje suda u Kosovskoj Mitrovici samo odloženo, nije se odustalo, poručeno iz Euleksa. Građani iz Srbije i Hrvatske od sutra mogu da provere da li su osumnjičeni za ratne zločine. Policija i dalje čuva lidera naprednjaka, saglasili se Tomislav Nikolić i Ivica Dačić, saopšteno iz MUP-a. Danas početak radova na mostu Zemun-Borče u Beogradu. Izraelski vojni brod presreo plovilo Gaddafijeve fondacije na putu za Gazu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu 32 stepena, što je za stepen manje od za danas predviđenog maksimuma. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 14. jul. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ponovo nas možete slušati u našem regionalnom programu od 18 sati. Prijetno!